daroogada noocyadeeda dilaaga ah ayaa la sheegay inay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ay hadda wajahayaan qaar ka mid ah dhallinyarada soomaalida ku nool Maraykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota. Sida ay VOA-du u sheegeen, khubarada caafimaadka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha caruurta iyo dhallinyarada soomaalida, dhallinyaro dhowr ah ayaa u dhintay kaniini maanduuriye ah oo ay qabatimeen, kaas oo wadnaha istaajiyey kadib markii ay u qaateen si xad-dhaaf ah. Haddaba sidee ayay mushkiladani bulsho ku bilaabatay? Maxaa kaga aadan waalidka iyo hogaamiyeyaasha bulshada soomaalida? Sideese loogaga hortegi karaa laguna caawi karaa dhallinyarada? Waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan, waxaana marti noogu ah Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa caruurta iyo dhallinyarada soomaalida ee Minnesota, si gaar ahna isaga xil saaray caawinta dhallinyarada maanduuriyaha isticmaasha ee gobolka Minnesota.
Cabdiraxmaan, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Waan dhowahay, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay walaalkay.
Adiga mudan, bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee dhallinyarada soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota.
Walaalow, marka hore aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa arrinta iyo xaaladda dhallinyarada, gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Waa marba marxalad ayay gashaa, waxayna inta badan wax la qabaan dhallinyarada dalka Maraykanka. Marka dhallinyarada aad iyo aad u wanaagsan way jiraan, kuwo tiradoodu yartahay oo iyaguna duruufo iyo dhibaatooyin haystaanna way jiraan. Marka inkastoo dhibaatooyinkaas saddexdii sano hadda lasoo dhaafay ama afartii sano hadda lasoo dhaafay ay isbedeleen oo dhibaatooyin ka duwan ay yihiin kuwii hore ee dhallinyarada lagu bartay, haddana alxamdulilah, yacni dhallinyarada waxaa la dhihi karaa xumaan iyo wanaagba way leeyihiin. Marka inkastoo inta badan aan maqalno xumaantooda.
Waaya, waa mahadsanta. Marka haddii aan mawduuca usoo daadegno, aan toos u galno, goorma ayaa lagu arkay dhallinyaradaasi tirada yar ee soomaalida ah ee isticmaala mukhaadaraadka gobolka Minnesota?
Horta dhallinyaradu sideedaba, qofka dhallinyarada intuu geed ka boodo tala ka booda. Dhallinyaradu markii hore waxay isticmaali jireen muqaadaraad iyo maanduuriyaal kala duwan. Waagii hore waxyaabaha isticmaali jireen adigu dhallinyaro waxay ahaayeen kuwa da'doodu weyn tahay, dad khamriga u go'ay, khamriga caba ayay ahaayeen. Kuwo kalena waxa marwaanada la dhaho ama xashiishada ayay isticmaali jireen dhallinyarada da'da yar. Marka maanduuriyaashaas ayay inta badan waxaa waalidku yaqaaneen, de dhallinyarada markaas cusub iyaguna madaxa la soo kacayana bolooda inta badan waxay ka bilaabataa sigaar. Dad waxay ahaayeen sigaarkii waxaas isticmaala, laakiin adigu hadda afartii sano u dambeysay, gaar ahaan saddexdii sano u dambeysay, waxaa fara kulul dhallinyarada soomaalida ku haya, oo dhallinyaro badan oo rag iyo dumarba leh ay u dhinteen aad iyo aadna oola tacaalayaan maanduuriyaha ama bulwadda loo yaqaano opioidka oo noocyo badan leh, gaar ahaan kiniino macmil ah. Marka adigu laga soo bilaabo 2018-kii waxaa bilaabatay maanduuriya la dhihi jiray K2 oo ahayd adigu xashiishad macmil ah oo mararka qaarkood lagu dari jiray xitaa dawada jiirka lagu dilo, oo aad halis u ahayd ayay ku bilaabatay. Kadib waxaa bilowday 2019-kii, 2020-kii, 2021-kii, 2022-ka kininadan ama maanduuriyaha noocan loo yaqaano opioidka, oo iyaduna synthetic ah, macnaheedu waxa weeye waa wax macmal ah oo lagu sameeyay meel lab ah, labkaasna uu yahay lab suuqa madow ah. Marka kininadan kiimikada iyo drugska ku jira lama oga waxa ay yihiin, waana wax halis ah oo dadku ay u dhintaan marka qaarkoodna maaragtay hospital muddo badan u galaan ama koma u galaan ay kasoo kici waayaan.
Guud ahaan Maraykanka, dhibaatooyin badan ayaa laga sheegay COVID-kii kadib oo dad badan in ay daroogada, gaar ahaan tan hadda aad tilmaamtay, ugu dhinteen. Marka maadaama aad dhallinyarada u dhaqdhaqaaqdo, maxaad nala wadaagi kartaa? Ma jiraan dhallinyaro u dhintay
gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus? Waxaa jira dhallinyaro Soomaaliya u dhimatay gobolka Minnesota. een anigu jimco walba waxaan taaganahay xaafada Soomaalidu u badan tahay ee Cedar la yaqaan magaalada Minneapolis loo yaqaan Cedar ayaan habeen walba jimca 8-10 banaanka ayaan taagnaa in dhalinyaradaas iyo duruufu haystaan gaar ahaan bulwada ugu ay sidii ay uga warhayn lahaa u caawin lahaa een marka dhalinyaro way jiraan overdose ka soo ku dhacay een nasiibunaag een wali hadda inta sanadkan cusub oo bilowday inta banaanka taagnaa waan arkay dhalinyaro overdose ahaan iska badiyay kininki laakiin isla markiiba laga gaaray oo badbaaday laakiin dhibaatooyinka jirta waxay tahay een dhalinyaradu marka ay arintan u dhimaato ma aha dhalinyarada banaanka ama jidka kaliya taagan ma aha maandooriyahan waxa isticmaala dhalinyaro wax barta kuwa shaqeysta kuwa guriyahooda jooga waalidkooda jooga qaar xitaa qoysas iyo xaasas leh ayaa isticmaala wax la dareemi karana ma aha een marka mararka qaarkood qofku xitaa gurigiisa isagoo jooga ayuu een u dhiman karaa overdose-ka waalidkana markaas waxay sameeyaan iyagoo ka baqaya in dadku ay wax ka sheegaan qoyskaas ama gabadhooda ama wiilkooda dhimatay ayay waxay leeyihiin wiilkayga ama gabadheeda waxa u dhimatay heart attack marka waa loo geeyay qof dhalinyaro ah wadna xanuun uma dhinto ama wadnaha iskama istaago maadaama da'doodu yar tahay marka carqaladaas ayaa jirta laakiin su'aashada haddaan ka jawaabo way jiraan dhalinyaro u dhintay kininadan gaar ahaan opioidka macmalka ah gobolka Minnesota kaliya ma aha gobolo kale oo Mareykanka ka mid ah Soomaalidu degan yihiin sida Columbus Ohio kale ayaa way u dhinteen
wa mahsan tahay Cabdiraxmaan Mukhtar bal aan haatan u dhaadhacno dhinacii dhageystayaasha dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
magacay waxaa la dhahaa Mahdi waxaan ka soo hadlayaa magaalada Minneapolis su'aal baan wax u qabaa Cabdiraxmaan Cabdiraxmaanow waxaa jira dhalinyaro badan oo maandorrada suubiyo iyo waalid ciyaalkaas dhalay oo aan waxba ka aqoon maandorrada waxa ay tahay marka sidee baa marka waalidka aan aqoon maandorrada waxa ay tahay ee dhalinyarada baa maal suubiyo maandorrada oo xishoon ama la dhuumanayo labadaas group sidee baa niyo la isku waafajin karaa ama maarad wax lagu bari karaa cause groupkaas waa group badan groupka dhalinyarada darooda suubiso iyo waalidka aan ka warqabin ama aan garan karin maandorrada nooca uu agtahay
Mahdi aad aad ayuu maasan yahay waana su'aal muhiim ah sidaan kuu sheegay horta waddankan Mareykanka guud ahaan waxaa isticmaala oo ama si khaldan u qaata maandooriyasha ama gaar ahaan kininada xanuun baabiyaha ah 1,900,000 qof oo Mareykan ah 1.9 million ayaa waddanka Mareykanka marka ciladan ama dhibaatadan waddanka Mareykanka ayay haysataa labadii sano la soo dhaafay ugu yaraan 800,000 maaratay oo waxaa u dhintay qof oo Mareykan ah ayaa u dhintay gaar ahaan kininadan maandooriyaasha ah oo opioidka ah jaaliyad walba oo Mareykan ah way saameysay Soomaalideena maadaama aan nahay dad aad u yar inta badanna dad qofku markuu balwad barto ama khamri ama xashiishad ama balwad markuu barto lagu caayo aadna maaragtay dad muslimaan nahay dhaqan ahaan qofkaas si gaar ah bulshada looga sooco arrintan opioidka marka way ka duwan tahay kininkan cunugu qaadanayo ur ma laha sida khamriga ma soo uro sida xashiishado kale ma soo uro sida sigaarka kale wax urkiisa dareemi kara ma ah dhalinyarada iyagoo gurigooda jooga ayaa mararka qaarkood technology-ga intay qofka ka dalbadaan lacagtan ay ku dhiibaan cash app-ka ama siyaabo kale guriga loogu keenaa mararka qaarkood iyo xaafadooda jooga marka waalidka waxaa la rabaa waxaa jira isfahan waa badan waalidkii aqoon u lahayn maandooriyaashi iyo dhalinyaradii oo iyaguna balwadii qarsanaya waalidka markay ogaadaana in ubadkoodu ay maandooriyaashan isticmaalaan waxay sameeyaan meeshii caawinaad rasmi ah ay u raadin lahaayeen cunugooda ama gabadh ha noqoto ama wiil ha noqoto way qarsadaan Soomaaliduna waxay dhahaan waxaad qarsato wuu qarsadaa marka taas ayaa keenaysa in dhibaatada ay sii badato waxaan arkaa xitaa caruurta hadda isticmaasha da'doodu maalinta ka dambeysa in ay sii yaraanayso oo marka qaarkood 13 jir xitaa da'du ay gaartay marka waxa addiction kala dhaho ama guud ahaan qofku inuu maandooriyaha si zaid u isticmaalo uuna joojin karin isticmaalka waxay keentaa heer qofkaas wax walba waxa uga muhiimsan inuu kininkaas ama uu qaato drug gas inuu qaato hurdada ay uga muhiimsan tahay, cuntada ay uga muhiimsan tahay, nolosha dhan ay uga muhiimsan tahay maadaama uu yahay cudur qofka ku dhaca. Marka wacyigelin waa wax loo baahan yahay, dhalinyaradiina intay yaryar yihiin in laga wacyigeliyo, oo weliba maandooriyaasha noocyada kala duwan ay yihiin la tuso si ay uga taxadaraan. Barnaamijyo wacyigelin loo sameeyo, waalidkana in la wacyigeliyo oo cunugooda xitaa mararka qaarkood haddeeba dhacdaba inuu kininkaas qaato. Waxaa jira irbado loogu talagalay, irbad naarkan la dhaho, oo loogu talagalay qofka lagu dhufto inta gargaarka degdega ambalaasta ama dhakhtarka uu kasoo gaarayo qofkaas laisku dayo in lagu badbaadiyo, inuu sii neefsado naftiisana lagu badbaadiyo. Marka waa arrin muhiima loona baahan yahay in wacyigelin la sameeyo.
Waa tahay, waa mahadsantahay Cabdiraxmaan. Dhegeystihii kusoo weydiiyey mahadi isna aad buu u mahadsan yahay. Dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Maxamed Garbey, kana soo hadlayo magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaan salaamaa mahadi VOA-da iyo martida barnaamijka Ustaad Cabdiraxmaan Mukhtaar. Haddii aan su-aasheyda u gudagalo, dhibaatada dhalinyarta Soomaaliyeed maanduuriyaha uu ku hayo sanadihii ugu dambeysay aad ayay usoo korortay guud ahaan dalka Maraykanka. Ustaad, gobollada kale ee Soomaalida degan tahay sida Ohio, gobolka aan kala soo hadlayo, iyo gobollo fara badan oo Soomaali ay degan tahay, dhibaatada waa ka wada jirtaa. Sidee laisaga kaashan karaa wax xiriir ahoo gobollada kale Soomaalida degan idin kala dhexeeyo si arrinkan looga hortago ma jiraa? Waa mahadsantaa.
Waa su-aal muhiim ah. Horta Soomaalidu gobol walba ay joogaan, meel walba ay joogaan, waa dad isku xiran. Maanta qof dhalinyaro ah ama bulshada markuu qof dhinto ama arrimahana kale u dhinta, dad waxaan nahay warka markiiba heli og. Laakiin markay noqoto arrimaha wacyigelinta ah ee la xiriirta arrintan, xaqiiqdii ma jiro wax wada xiriir ah. Bulsho ahaan arrintan waan ka seexanay wacyigelin badan iyo dadaal badan oo aan iska saarnay, malaha. Anu waxaan dhihi karaa dhalinyaradeena iyo qoysaskeena waan dayacnay. Anaga ayaa mas-uuliyaddaasina saaran tahay bulsho ahaan dhammaanteen, qof yar iyo qof weynba, horta in laisku duubnaado. Dadkeena aqoonta u leh waxaan fahamsan, ama dareenku uu weli ku haray inay u damqadaan, isku dayaan in barnaamijyo lagu wacyigelinayo bulshada, qof yari qof weynba, waalidiintii, in la sameeyo. Isku xirnaanshahaasna waa muhiim, lama kala maarmo, sababtoo ah dhibaatada kale hadda jirta waxay tahay dhalinyarada Soomaalidu hadda ma isticmaalaan keli ah maandooriyaashan, waxay ka mid yihiin dadka hadda ka ganacsada oo maartay waxa ka ganacsanaya gabdhihii wiilana isugu jiraan. Waxaan rabaa dadweynaha barnaamijka dhegeysana inay ogaadaan wiilal keliya ma aha waxa maandooriyaashan isticmaala. Gabdhaha way u fududahay inay qarsadaan sababtoo ah way asturan yihiin, qamaarkii iyo jalaabiibta ay xiran yihiin, laakiin gabdha aad u tiro badan ayaa isticmaala maandooriyaashan laftigooda. Marka dhalinyaro Soomaali oo gabdha iyo wiilal isugu jira oo iyagu ka ganacsadana way jiraan. Marka isku xirnaanshahaas iyo wacyigelintaas waa loo baahan yahay, laakiin waxaan isleeyahay waa wax meesha hadda aanan oolin kana maqan.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan ku eegayno dhibaatooyinka maandooriyaasha kuwooda dilaaga ah ay ku hayaan dhalinyarada Soomaalida ee Maraykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota. Waxaa marti noogu ah Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada Soomaalida gobolka Minnesota. Aadna u caawiya. Dhegeyste kale, ayaan jeclahay in aan uga sii gudubno.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Raxma Maxamed Aadan, kasoo hadlaysa gobolka Minnesota. Waxaan salaamaa bahda VOA iyo martida. Waxaanahay hooyooyinka Soomaaliyeed ku nool Maraykanka. Waana dhibaysaa arrinta taroogada ciyaal maalmahan soo korortay, sidee loogu hortagi karaa Ustaad? Oo maxaana kula tali lahayd hooyooyinka Soomaaliyeed iyo ilmahooda?
Waa su-aal aad muhiim u ah, walaashay Raxman, waan salaamayaa. Hooyooyinka Soomaaliyeedna xaqiiqdii waa lafdhabarta bulshada, waana dadka arrintan aad u saameysay oo marar badan aan ka wada hadalnay. Aanan ogahay dhibaatadan sida ay uga walwalsan yihiin. kohorta kohorta qoys walba arintan sidaan sheegay dalka Mareykanka oo dhan arin saameysa weeye. Waxyaabaha hadda jira qofka dhalinyaradana balooda markuu bilaabayo labo meel ayuu ka bilaabaa oo u horseeda waa qof ay saaxiibay yihiin oo saaxiibkiis ah ayaa marka u horeeya qofkaas bara oo u dhiiba ama qof qoyskiisa ka mid ah. Labada meel oo horta ay ka bilaabato balwadu waa taas. Hadda maadaama da'da dhalinyarada maanduuriyaasha isticmaalay aad u yar tahay, dugsiga hoose ayay ka bilaabataa ama middle schoolka waxa loo yaqaano, waa meesha hadda waxaa ka bilowda sigaarkii waxaa bedelay sigaar ka duwan oo vaping la dhaho electronic ah sida qalinka oo kale ah, waalidkuna ayna dareemi karin, jeebkana la gashan karo oo aan soo ureynin. Marka waalidka waxaa la rabaa midda koowaad caruurtooda inay ka war hayaan, iyaga mas-uuliyadooda tahay, waana dareemi kartaa cunugaagu marka uu balwad bilaabo waxaad arkaysaa hurdadii oo ku yar, isagoo cuntadii diidaya, isaga oo culayskiisii uu isdhimay oo caatoobay, isagoo waxaad arkaysaa mar walba lacag ku weydiisanaya, ama waxaad arkaysaa inuu qofkii uu bilaabo waxqaad ama dooyo. Waxyaabaha waalidiintu marka ay samayn karaan waa inay waxyaabahaas kale u fiirsadaan, ubadkoodana ay la saaxiibaan, su'aalana ay weydiiyaan, caruurtooduna saaxiibada dadka ay la yihiin horta ay ogaadaan. Midda loo baahan yahay waxa weeye wacyigelin sax ah oo caruurtan intay yar yihiin, xitaa goobaha caruurtu ay dugsiga qur-aanka u tagaan sabti axad walba, iyo masaajidada, meelaha dhalinyaradu ay joogaan iskuullada, in loogu tago laga wacyigeliyo waa qorsho maaragtay loo baahan yahay. Anigu hadda shaqsi ahaan barnaamijka aan sameeyo ee daryeel dhalinyaro waxaan ku tala jiraa wacyigelin arrimahan la xiriira oo iskuullada xitaa caruurta aan ugu tagayo, waalidiintiina aan wacyigelinayo, culimmadii iyo macalimiinta dugsiga xitaa aan rabina wacyigeliyo ayaan hadda ku tala jiraa oo aan muddo kasoo shaqaynayay. Marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye ubadkaaga adiga mas-uulka, marka hore saaxiib la noqo, qofkay saaxiib kale yihiin ogow, taxadar dheeraad ahna samee, isku day adigana inaa wax ka ogaato maandooriyaashan maadaama da' yar hadda dhalinyaradii ay balooda ku barteen.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isna hadda khadka ku jira.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Magacaygu waa Cabdiqaadir, degan magaalada Poland ee gobolka Maine. Waxaan rabaa dhexmaan inaan weydiiyo arrintan opioid crisis-ka ama overdose-ka waa mushkilad guud oo waddankan Mareykanka ku jirta, gaar ahaan waa mujtamac Soomaalida dhalinyaro badan ay ulintahay. Marka Cabdiraxmaan, waxaan rabaa inaan weydiiyo intii hawshaani uu waday Cabdiraxmaan, macnaha maxaa idin qabsoomay, ma jirtaa dad aad guleysateen inaad kasoo saartaan hawshaasi oo mujtamac dib ugu soo celisaan? Su-aasha labaadna waxay tahay kaalintee ayaa isleedahay way maqan tahay oo aad loogu baahnaa si arrintani bulshada aad looga wacyigeliyo, gaar ahaan dhalinyarada soo koreysa?
Cabdiqaadir, aad iyo aad ayaa umasanta, waana laba su-aal oo muhiim ah. Midda koowaad, anigu barnaamijkan hadda daryeel dhalinyaro ee aan sameeyo muddo 4 sano ayaan waday, waana arrintan markii ay bilaabatay waxyaabaha aan sameeyo jimcaha sababta igu kallifay inaan jidka magaalada Minneapolis, iyadoo winter tahay, qabowga aan la taagnaan karin banaanka, waxa istaajiyay aniga iyo dadka ila shaqeeya ama waqtigooda ila tabaruca ee volunteerka ah. Waxaan u taagannahay waxa weeye 8 to 10 waa waqtiga overdose-ku u dhaco, in markaas qofka dhalinyarada ah haddeeba taasi dhacdo aan irbada naarkanka nafta lagu badbaadiyo aan ku dhufan karno, in booliiska ama ambalaasta aan ugu wici karno si isla markiiba qofkaas dhakhtarka loola cararo oo loo badbaadiyo. Waxaan anigu isku dayaa marka in dhalinyaradan sidii waxaan uga dhex bixi lahaayeen biise iyo sheeh ayaan siiyaa cunto, laakiin waan ku soo jiitaa cuntadaas aan siinayo sheeha waa soo jiidasho iyo sheekadii, inaan ogaado baahidooda iyo waxay u baahan yihiin, si markaas aan ugu xiro meelo ka caawin kara in iyagu ay waxaan ka dhex baxaan. Dhibaatada jirta waxay tahay marka dhalinyaradii marka ay rehabkii ay galaan ama meeshii waxaan ka dhaqi lahaa ama ka caawin lahaa markay galaan, ma jiro qorsho iyo dadaal ama xagga qoyska ha noqdo ama xagga bulshada ha noqdo. Markay kasoo baxaan 3 bilood 4 bilood ay soo dhameystaan, meeshii iyo asxaabtoodii ayay kusoo noqdaan isla markiiba. Qofku wuxuu u baahan yahay qorsho, in loo diyaariyo shaqo ama biadi in loo bedelo ama wax qofka lagu mashquuliyo si uunan ugu soo noqonin biadi uu ka baxay. Marka culayska ugu badan ee jira waxa weeye dhalinyaro badan oo alxamdulillaah ka dhaxbaxday way jiraan. Gabar waxa jirta hadda waxan ka dhaxbaxday oo iyadu barnaamij sameysay ay ku wacyigelisay waalidiinta iyo dhalinyarada. Dhalinyaro iyagu hadda waxaan ka dhaxbaxay oo shaqeeya, waxaa jira dhalinyarada kale isku daya inay wixii ka saaraan, laakiin aad ayay u tiro badan u yar yihiin, tiradoodu u yartahay, waxaa badan intay ka baxeen isla markii haddana kusoo noqday. Waxa addictionka la dhaho wax fudud maaha, waa xanuun u baahan qofkaas in la garab qabto lana garab istaago. Kaalinta maqan waxay tahay arrintan qof walba wuxuu arkaa in isaga ayna ku lug lahayn ama dantiisa ahayn maadaama ayna gurigiisa soo gaarin weli. Ma dareensana arrintan inay tahay arrin ama mushkilo waddanka Mareykanka dhowna haysata, gaar ahaan dhalinyaradeena Soomaaliyeed. Marka far kaliya fool ma dhaqda, haddaanan la iskaashanin, haddaanan arrintan marka meel looga soo wada jeedsanin, haddii wacyigelin iyo dadaal dheeraada aana la samaynin, barnaamijyo arrintan aan uga hortageyna haddaan la samaynin, gur walba ayay soo gelisaa. Doonta waan wada saaranahay, ha la ogaado caruurtan iyo dhalinyaradan way is wada yaqaanaan. Waa caruur dhalinyaro isla koray, dugsi isla aada, iskuul isla aada, saaxiibo ah, kubadda isla ciyaara. Marka markuu mid ka mid a iyaga uu dhinto, ka kale way saameysaa. Marka naxdintii iyo dhimashadii iyo naxdintii uu ka naxay, xanuunkii ayuu isleeyahay kiniinkan ama maandooriyahan ku baabi'i. Taas ayaana keenta marka inuu wixii balwadi ay la tagto oo addiction ay ku noqoto. Marka kaalinta aadka oga maqan waxa weeye bulshadoo dhan, ama masaajid ha noqoto, ama waalidiin ha noqoto, ama hay-adaha bulshada u adeega, ama dadka hogaamiyaasha ha noqoto, arrintan waa laga seexday sidii la rabayna waxba loogama qabto dhalinyaradeena haysta.
Waayahay marka Cabdiraxmaan, ugu dambeyntii ma jirtaa baaq ama fariin aad u direyso dhalinyaradan isticmaasha, waalidiinta iyo communityga ama bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota, si arrintan si wadajir ah loogaga hortago?
Waan kaaga mahadcelinayaa, waana su'aal muhiima. Waxaan rabaa inaan qof walba u sheego oo barnaamijkan dhegeysanaya, ama waalid ha noqdo, ama qof hogaamiya ha noqdo, ama qof dhalinyara ha noqdo, ama bulshadaba ha ka mid ahaado, dhalinyaradeena duruufo haysta, gaar ahaan mawduucan maanta ka hadlaynay, maandooriyaasha iyo addictionka la xiriira, gaar ahaan opioidka, arrintan hadda dhibaatadana haysataa. Waa inay waalidiintu qof walba inuu ogaado waa wax laga caawin karo. Qofka hadduu garab iyo taageero dhaba ah uu helana, uu ka dhex bixi karo. Waxan waa cudur, waa xanuun, si sahlanna qofka bini'aadanka si sahlan ayuu ku galaa, laakiin way adag tahay sida uga dhexbaxo. Laakiin haddii la garab istaago, waa wax qofkaas laga caawin karo. Wayna jiraan adeegyo iyo programo qofka ka caawin kara, laakiin wuxuu u baahan yahay dadkii riixi lahaa, garab istaagi lahaa. Bulshada waxaan u sheegi lahaa arrintan waan sahlanay, dhibaatooyin badan ayay keentaa. Kiniin iyo maandooriyo qofku qaadanayo kaliya ma aha, waxay keentaa qofku wuxuu baahan yahay ugu yaraan maalintii $30 ilaa $100 oo uu ku gato kiniinadan maandooriyaasha ah. Marka markuu waayo lacagtaas una qofkii shaqaynin, qofku marka uu maaragtay shahaad una kusoo heli karin, ama waalidkii lacagta qaadanaya uu waayo, waxay keentaa in dambiye kale ay galaan. Waa waxa keenaya in maaragtay ama baawuray dhacaan, inay wax xadaan, inay dukaamada wax ka dhacaan, inay maaragtay wax jabsadaan. Dambiyada kale waxa u horseeday waxa weeye waxay raadinayaan lacag ay ku gataan kiniinadan ama maandooriyahan. Waa waxa keenaya xitaa taleefanka waalidkiis ama walaalihiis ay lahaayeen qofku inuu xado oo uu qof kale uu ka gato. Marka qaarkood waa waxa keenaya dhalinyarada qaarkood in la toogto, sababtoo ah dadkii waxaan ka gadayay marka ay deyn ka qaataan, deynta ku ururto lacagta uu bixin waayo, qaarkood ayaa naftooda ku waaya oo maaragtay deyntaas loo dilaa. Marka arrintan waan ka jiifnaa, wacyigelin badan iyo garab ayay dhalinyaradeenu u baahan yihiin. Dhalinyaradeenu xaaladoodu waxay maraysaa cidna uma maqna, ceelna uma qodna, meel aan uga soconno waddankan ma lahayo gobolkan. Anigu waxaan dhihi lahaa aan usoo jiisano, hantida dhabta aan haysano waa caruurteena dhalinyaradeena. Marka waqti iyo hiili hooba aan la garab istaagno.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar
oo u dhaqdhaqaaqa daryeelka caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida gobolka Minnesota waxa uu marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u hadceliyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.